Bişkeklik tarihçi, şarkışınos, ekstremizm ve terörizmge karşı küres masalaları boyunca tanıklı mütexassis Polkovnik Begijon Ahmedov fikriçe, Kırgızistan küç tüzümleri hem de hukuk tartıbat idaraları faaliyeti aslında icabi bahaga layık.
Kırgızistan'da ahirge 5 yılını alacağım bu şey, terörizm ve ekstremizm hoyalarına karşı ve amaliyatıya karşı küreş alıp varış bir sisteme halatı yetişti. Bu degani davlat tomonidan, davlat organlari, kuch tizimlari, muftiyat tarafidan va jamoat tashkilotlari tomonidan, hattoki yakka shaxslar tomonidan davlatni xavfsizligini saqlash borasida va Qirg'izistonda terrorizm va ekstremizmga qarshi tizimli ravishda kurash olib borilyapti. Qirg'iz Respublikasida 2014-2020 yillarga mo'ljallangan diniy sohada davlat siyosati konsepsiyasi prezident farmoni bilan qabul qilingan. Bu konsepsiyani ijro etish bo'yicha alohida programmalar ishlab chiqilib, bu ish choralar, tadbirlar barcha yo'nalishlar bo'yicha barcha tizimlar tomonidan olib borilyapti. Masalan, 90-yil yillarda Qirg'izistonda terrorizmga nisbatan, elektrizmga nisbatan unchalik kurash olib borilmayapti. Bu degan har xil gap-so'zlar bir maqolalarda, ayrim odamlarning chiqishlarida gapirilardi. Lekin hozirgi 2016 yilga kelganda, masalan, 2015-2016 yillarda hozir bunday nima yo'q. Endi qarangki, masalan, kurash qanchalik faol, aktiv olib borilgan bo'lsa, endi ayrim jurnalistlar holatni endi boshqa tomondan tanqid qilishga o'tishyapti-da. Masalan, bu diniy soha bilan bog'liq bo'lgan, ayniqsa bu o'zlari musulmon deb atagan, lekin o'zlari bilgan yoki bilmagan holatda yangi salafiylar oqimiga tushib qo'yganlar yoki takfirchilik yo'lga tushib qo'yganlar va ayniqsa jihodchilar, shahidchilikka masalan moyil bo'lgan g'oyalarini o'ziga singdirib olgan yoshlar orasida olib borayotgan ishlar, keyin masalan terrorizmga bog'liqlikda shug'ullangan insonlarga nisbatan ko'rilayotgan ish choralar, bular o'zini natijasini bermoqda. Mana oxirgi yillar davomida Qirg'izistonda o'nlab tayinlanayotgan terroristik aktlarni oldi olindi. Bu ham bo'lsa shu kuch tizimlarini olib borayotgan faol ishlarini bir ko'rsatkichi deb o'ylayman. Endi ayrim shubha ostiga olingan insonlarga nisbatan masalan bir huquqlarini buzish holatlari yoki bu qo'pol ma'lumotda bo'lgan holatlari yoki boshqa holatlar bo'lgan bo'lsa, bu narsa hamma davlatlarda har qanday bir sohada bo'lib keladi. Bu yakka holatdagi bir ayrim ichiladigan holatlarni umumiy qutirib, bu Qirg'izistonda buni niqobasida insonlar huquqiyati buzilyapti degan narsadan men qo'shilmayman. Agar masalan shunday holatlar bo'lib beradigan bo'lsa, aytaylik yakka holatlar, o'shanda bu masalan qonunsiz taqib qilingan insonlar albatta o'sha uni so'roqqa tutgan organni rahbariyatiga, prokuraturaga, hattoki mana prezident apparatiga shikoyat yozadigan bo'lsa, albatta bularga nisbatan tekshirish olib boriladi va chora ko'riladi.
Ne bo'lsa-da shu bot-bot paydo bo'lib qolayotgan e'tirozlarni oldini olish uchun va umuman huquq tartibot tizimlarini shu yo'nalishdagi faoliyati yanada samarali bo'lishi uchun nima qilish kerak deb o'ylaysiz?
Aslida bizda mana oxirgi yillarda huquq tartibot organlarida masalan din yaxshi tushungan, diniy oqimlar orasidagi farqlarni yaxshi bilgan, masalan kelib diniy faol odam bilan ekstremizm yo'liga tushib qolgan odamni farqiga boradigan xodimlar soni ko'paydi. Bu juda katta muammo edi oldingi yillarda. Oxirgi yillarda masalan biz ko'p qatnashamiz, kurs ustol, konferensiya, boshqa narsalarda o'sha huquq tartibot organlaridan odamlar kelib gapirishadi, shunda qarab turib aytamanki, ha, mana bu narsa yaxshi bo'lyaptiki, masalan o'sha xodimlar qanchalik shu sohani yaxshi bilsa, bu diniy oqimlar orasidagi farqlar, ekstremizm va terrorizmni xususiyatlari va bularga tushib qolgan odamlarni aniqlash yo'llari, bularni qanchalik yaxshi bilsa, o'shunchalik masalan xatolarga kam yo'l qo'yiladi. Yana bir narsa borki, mana davlatimiz boshqa tarafidan bu katta masala bo'yicha shu oxirgi 5 yil ichida meni bilishimcha 3 bora mudofaa kengashida shu masala ko'rilib chiqilib aytilyaptiki,
aynan shu diniy ekstremizm va radikalizmga qarshi kurash masalalari,
ya'ni oldini olish ishlariga ko'proq e'tibor berish, haligi ekstremizm oqimlariga ergashib qolgan yoki o'sha yangi kelib qolganlarni qamash bilan emas, ular bilan g'oyaviy tomondan ishlab, ularni iloji boricha haqiqiy qur'oniy islomga olib chiqib, ularga yanglishganini, xato yo'lga tushib qolganliklarini tushuntirish ishlari, ya'ni praktikaga juda katta e'tibor berilyapti. Men o'ylaymanki, bu judayam to'g'ri yo'l.
Yaqinda atoqli qirg'iz shoirasi va jamoat arbobi Salima Sharipova bilan gaplashganda shu kishi bir fikrda aytdi-da, ayrim qo'shni mamlakatlarda televideniyasida deydi, shu san'at sohasida, madaniyat sohasida shu diniy ekstremizm, radikalizm yo'liga tushib qolgan adashganlar haqida deydi, juda ham ko'p eshittirishlar, ko'rsatuvlar bo'lardi. Shu bizni mamlakatimizda ham shu usulni qo'lga olinsa, amalda qo'llanilsa, ya'ni ko'rsatilsa aholiga, shu yo'l adashuv yo'li ekanligini ko'rsatib berilsa yaxshi bo'ladi degan fikrni aytdi-da shu shoira opa.
Bizlar ham bu narsalar qilinyapti. Bizning davlatimiz boshqalarni tashabbusi va qo'llashi bilan iymon fondi tuzilgan. Shu iymon fondi tomonidan amalga oshirilgan va tayyorlangan yangi kinofilmlar, axborot vositalarida ko'rsatiladigan, televizion orqali beriladigan qisqa-qisqa 5 minutlik, 10 minutlik, 15 minutlik filmlarni tayyorlab, shu odamlarni to'g'ri yo'lga tushib qolishdan ularni saqlab qolish yo'llari bo'yicha ishlar olib borilyapti. Kuch tizimlari tomonidan bo'lsa, o'sha qo'lga olingan va o'zining xatosini tushunib, tavba qilganlarni tasvirlari vaqti-vaqti bilan televizion orqali berilib borilmoqda.
Hajakam, oldingi yillarda matbuotda ham, siyosiy arboblarning so'zlarida, huquq tartibot tizimlarining vakillarining so'zlarida bir narsa bor ediki, ya'ni ular aytardi, din arboblari bizga shu yo'nalishda yordam bermayapti, kam yordam beryapti, shu tushuntirish ishlarida aholi orasida, yoshlarni shu noto'g'ri yo'ldan qaytarish sohasida hozir ahvol qanday?
Bu borada ijobiy bir tendensiya bor. Masalan, mana hozirgi muftiyatning rahbari yangi muftiy bu kishi ishlagandan beri bu sohaga juda katta e'tibor berib, ulamolar kengashlarida va har bir chiqishlarida va o'zlarining shu majlislarida bu narsaga juda katta ahamiyat berib, shu muftiyat xodimlari imomlargacha, qishloqlardagi imomlargacha faoliyatida bir faollashish tendensiyasi ko'zga ko'rinib turibdi. Ya'ni ijobiy o'zgarishlar bor.
Ya'ni faqat kuch va qonun yo'li bilan emas, balki tushuntirish yo'llari bilan ham ketyapti-da ishlar.
Ha. Meni fikrim shundaki, profilaktikalarga katta e'tibor berish kerak. Ikkinchisi, masalan, diniy arboblar shu ekstremistik guruhlarga, oqimlarga tushib qolgan yoshlarni o'sha oqimdan olib chiqib, ularga ajrashganligini tushuntirish borasida ish olib borish kerak. Ikkinchi jihat esa, imomlarimiz, hurmatli ulamolarimiz hali bu noto'g'ri yo'lga tushmaganlarni shu yo'lga tushib qolishdan saqlab qolish kerak ularda ongida. O'sha bo'yicha tushuntirish ishlarini olib borish kerak. Men o'ylaymanki, bu g'oyaviy ishni olib borishda shu bir deriz bo'lish kerakda. Holatga qarshi ma'rifat bilan tushuntirish kerak. Radikalizmga qarshi haqiqiy Qur'oniy islomni qo'yish kerak. O'shanda odamlar dinni o'rganaman deb turib, bir radikal oqimlarga kirib qolishmaydi.
Yana o'z shahridagi Sulaymon Nuri atalmish nodavlat tashkilot boshlig'i advokat Sodiqjon Mahmudov gapiradi. Ekstremizm va radikalizmga qarshi kurash sohasidagi faoliyatni olaylik. Shu sohada huquq tartibot tizimlari qaysi qatlamni aholi qatlamlari bilan hamkorlik qilish kerak? Qaysi idoralar bilan hamkorlik qilish kerak demoqchiman-da, shu hamkorlik talabga javob beradimi? Nima qilish mumkin? Hamkorlik maydonini kengaytirish uchun.
Bu yerda bu hamkorlik qilish, boshqa ishlar hammasi ishonch hosil qilish uchun aytiladi. Odamlar militsiyani ko'rganda qochib ketmaydigan bo'lish kerak. Qochib ketmasdan yordam berishga harakat qilish kerak. Uning uchun o'sha militsiya xodimlari va o'sha pravoriyatni organlar odamlar bilan yaxshi gapirishni bilish kerak. O'zida ko'ynida shu odamga yordam beray degan bir maqsad bo'lish kerak. Ashunday nega hali odamlardan tushunib yordam berishga harakat qiladi. Yaqinda bir shunaqa ichki ishlar bo'limlari bilan ishlaydigan bir organizatsiya isledimini o'tkazib ketdi.
Tadqiqot
o'tkazib ketdi. Ashunda 35% dan oshib odamlar militsiyalarga ariza yozmagan. Har xil ishlar bo'yicha ariza yozmagan. Nima uchun deganda ishonch yo'qligidan shunday qiladi. Agar ishonch bo'lganda u odamlar har biri yozishga harakat qilardi. Shuning uchun eng birinchi ashy qilayotgan ishlarini odamlar oldida ishonch hosil qilib ashundan keyin odamlar bir yordam berishga yo bo'lmasa bir narsa bo'ladigan bo'lsa borib aytishga harakat qiladi. Endi undan tashqari, masalan, boshqa davlat organlari bor. Mana yustitsiya dedik. Masalan, prokuratura, tergov organlari, sud organlari bular hammasi bir ishni bajariladi.
Mana endi bir tomondan aytilyapti, shu kuch tizimlari dindorlarni qonunbuzarlikdan saqlash uchun, shu qonunbuzarlikka chek qo'yish uchun katta ishlar qilyapti degan gap-so'zlar yuribdi, ammo axborot vositalarida bunga qaramasdan Suriyaga ketayotganlar ham anchagina topiladi deydi va boshqa shu noqonuniy faoliyat bilan shug'ullanayotgan dindorlar ham ancha topiladi deydi. Shu narsalarga qandaydir bir chek qo'yish uchun, shu narsani ozaytirish uchun kuch tizimlari yana nima qilishi mumkin endi?
Endi kuch tuzumlari boshqa organlar faqat shu qonun bilan ishlash kerak. Bizda qonunda but hamma narsa yozilgan. Yana shuni aytib o'tishim kerakki, Qirg'izistonda qonunlar ko'p davlatlarga qaraganda demokratik deymizmi, yo bo'lmasam shu insonlar uchun deymizmi? Shuning uchun agar har bir inson shu qonunlar bilan ishlaydigan, qonunlarga qarab turib kerak narsalarni qiladigan bo'lsa, alqancha katta ishlar bo'ladi.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.